การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้จะปูพื้นฐานทบทวนในเรื่องของการจับจิตอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะใช้ B3 นะ B3 กับ O8 สลับกันเนาะลงมือทำเชิญทุกคนเข้าสู่ฐานจิตผู้ดูอยู่กับ O8 เนาะสัมผัสรับรู้พลังจิตของตนเองที่เป็นธรรมชาติสัมผัสดูความเป็นคนดีของเราตัวนี้วัดกันที่พลังจิตที่เป็นหยินหยางหรือว่าหยุ่นนักเรียนในห้องเรียนนี้ส่วนมากสามารถพัฒนาพลังจิตเป็นหยุ่นได้แล้วแล้วก็หยุ่นได้เรื่อยๆเจอด้วยหยางหยินก็เป็นธรรมดาแต่หยุ่นก็จะเด่นนำเนาะเมื่อถูกพัฒนาเราเป็นผู้สร้างเราเป็นนั้นเป็นผู้ที่มีพลังแห่งสติหนุนเราก็พัฒนาตนเองพึ่งกายนิดเดียวที่ผิวสัมผัสที่O8ตรงนี้หลังจากนั้นอย่าพึ่งเคลื่อนไปที่โพรงจมูกตอนนี้นะให้เราประคองตัวลองอยู่ที่O8สัมผัสตนเองไปสักพักหนึ่งแล้วชำเลืองดูชำเลืองดูก็คือการใช้สัมปชัญญะเนาะชำเลืองก็คือการใช้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราว่าณจุดกระทบในโพรงจมูกฐานที่ตั้งของ B1 B2 B3 ที่กระทบผิวสัมผัสของโพรงจมูกที่เบดานตรงนั้นน่ะมีการเคลื่อนไหวของลมหายใจอยู่ลมหายใจนี้ชื่อว่า B3 เนาะเราลองขยายความรู้สึกออกจาก O8 ไปก็เท่ากับว่าเราขยายพลังจิตที่เราเป็นตัวเนี้ยขยายไปสัมผัสไม่ต้องไปไกลมากอยู่ที่ใกล้ๆกันนี่แหละไม่ถึง2นิ้ว3นิ้วเองเนาะเราก็สัมผัสไปถึงแล้วเมื่อขยายความรู้สึกไปสัมผัสจุดกระทบของลมหายใจ B3 ที่กระทบในเพดานตรงนี้ให้เรารู้ว่านี่คือความตั้งใจที่เราขยายความรู้สึกจากฐาน O8 ไปแล้วเราก็กลับมาก่อนตอนที่ขยายความรู้สึกไปนั้นนั่นคือการใช้พลังของผู้มีสติแล้วบวกกับสัมปชัญญะทำให้เกิดความรู้สึกตัวไปในทิศทางไหนก็ได้ความจริงแล้วเรารู้ทั่วสารพางกายแต่ว่าเราเน้นไปที่โพรงจมูกเท่านั้นเองเป็นการใช้พลังของสติกับสัมปชัญญะควบคู่กันหลังจากนั้นเชิญพวกเราเคลื่อนตนเองไปอยู่ในโพรงจมูกไปดูการสัมผัสของ B3 กับผิวสัมผัสนั้นให้รู้ว่าจุดสัมผัสตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้บังคับกายเขาหายใจเองตามธรรมชาติเขาย่อมมีการกระทบเข้าและออกณจุดกระทบของ B1 B2 B3 ซึ่งตอนนี้เราเลือกที่จะรับรู้ลมหายใจ B3 ให้ชัดเจนทีนี้เมื่อเราอยู่ตรงนี้แปลว่าเราย้ายสัมมโนครัวเนาะย้ายฐานการเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เนี่ยมาอยู่ในโพรงจมูกแล้วแปลว่าเราละทิ้งO8ไว้ชั่วขณะหนึ่งจากนั้นเมื่อเรามาอยู่ในโพรงจมูกเราจะรู้ทันทีว่าเราสัมผัส B3 ได้ให้เราสังเกต B3 ไปเรื่อยๆแล้วให้เราเพลิดเพลินกับการจับจิตในขณะที่ B3 กระทบผิวสัมผัสของเพดานโพรงจมูกตรงนี้ให้พวกเราเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าลูกปิงปองตีไปที่ฝาผนังหรือตีที่พื้นตึกตึกแต่ว่าเป็นลมแต่ไม่ใช่ B4 ที่เป็นชีพจรนะให้สัมผัสแผ่วๆไปตามลักษณะของลมภายนอกคือ B3 ให้เห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาเนาะเมื่อลม B3 กระทบเข้าตอนจุดกระทบ B3 มากระทบที่ผิวสัมผัสเพดานของโพรงจมูก B3 มากระทบตึ๊บแล้วก็ไหลเข้าไป B3 กระทบปุ๊บก็ไหลออกไปณจุดกระทบที่ลมหายใจ B3 มากระทบกับผิวสัมผัสณจุดกระทบนั้นให้เราจับจิตคือจับดูพลังจิตของตนเองพร้อมกับการกระทบของ B3 ณจุดเดียวกันแปลว่าณจุดนั้น อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะตรงนั้นแหละมีเรามีบีสามแล้วก็มีผิวสัมผัสแล้วก็มีพลังจิตของเราอยู่ตรงนั้นด้วยก็มีสติคือแม่อยู่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลยใช้กำลังในการเป็นผู้ดูนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่ส่วนผู้ที่ชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็ลองดูนะธรรมชาติพลังจิตของเราที่ย้ายจากโอ8โอ8เป็นอย่างไรพอมาสัมผัสในจุดที่เป็นจุดกระทบตรงนี้ก็จะมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยแต่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเป็นหยุ่นก็หยุ่นอาจจะเพิ่มหยางนิดนึงอย่างนี้แทบจะแยกไม่ออกแต่ว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเรากลับมาที่โอ8นะเราจะใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการทบทวนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจับสิ่งนั้นให้เราจับเราด้วยสิ่งนั้นคือ B3 B3 กระทบที่ไหนเราต้องรู้จุดกระทบของ B3 จึงฝึกให้พวกเราไม่ตามลม B3 ไปจนสุดไม่ต้องเข้าไปในปอดหลอดลมไม่ต้องแล้วไม่ต้องถอยตามออกไปอยู่ในอวกาศอย่างนั้นไม่ต้องไปลมหายใจจะไปไหนก็แล้วแต่จะเข้าจะออกเขามีช่องทางเดินของเขาแต่เราสนใจที่การตื่นรู้ยามที่เขากระทบณจุดกระทบนั้นฉะนั้นประเด็นอยู่ที่ว่า B3 อ่ะกระทบแน่ณจุดกระทบนี้จุดกระทบนี้มี B3 มากระทบแน่เราไม่ต้องทำอะไรละเรารู้ความชัวร์ตรงนี้ละแต่เพื่อความชัวร์ว่าเราอะรู้สึกอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเหมือนที่กายรู้สึกไหมเราจึงต้องจับเราว่าเราอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราไปที่อื่นจึงเรียกว่าจับจิตคือจับตนเองว่าตนเองอยู่กับการกระทบของจุดตรงนี้หรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะจุดกระทบมีที่เดิมลมก็จะมากระทบที่จุดนี้ลม B3 ก็มีเหมือนเดิมมีพัดเข้าพัดออกทุกครั้งที่ B3 พัดเข้าออกเขาก็จะมากระทบณจุดนี้ยังไงก็มาเจอกันที่นี่ระหว่าง B3 ซึ่งเป็นอากาศจากภายนอกแลกเปลี่ยนกันเป็นอากาศแล้วพัดมาเรียกว่าลมพอเข้าสู่กายเราเรียกลมหายใจนั่นคืออากาศจึงเรียกว่าลมภายนอกลมภายนอกเนี้ยมากระทบกับกายคือผิวสัมผัสถ้าเราจะมองตรงนี้ให้ละเอียดเข้าไปอีกณจุดกระทบณผิวสัมผัสเนี้ยเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นผิวสัมผัสที่สัมผัสกับโผฏฐัพพะก็คือสิ่งสัมผัสผิวกายสิ่งสัมผัสผิวกายก็คืออากาศแต่กระทบในโพรงจมูกตรงนี้นิยามตรงนี้ยังถูกต้องแล้วมีความละเอียดเพียงแต่ว่าผิวกายแทนที่จะดูที่ผิวสัมผัสข้างนอกเรากลับดูผิวสัมผัสที่อยู่ในโพรงจมูกเท่านั้นเองสิ่งสัมผัสผิวกายคืออากาศที่ใช้ในการหายใจของกายแต่ไม่ต้องดูละเอียดถึงขั้นว่าตอนนี้ออกซิเจนกระทบเข้ามาคาร์บอนไดออกไซด์กระทบนี่ไม่ต้องนะจะละเอียดเกินอันนี้ครูคนนี้สอนไม่ทันแน่นอนไม่ไหวดูการกระทบธรรมดาเห็นไหมพอมีการกระทบปุ๊บจับเราเลยเพราะว่ากายรู้สึกที่ผิวสัมผัสเนี่ยเพราะว่ามีสิ่งมาสัมผัสผิวกายตรงนี้นี่ชัดไหมเมื่อกายมีความรู้สึกเราก็ต้องมีความรู้สึกแต่ความรู้สึกของกายเขาชัดเจนไงเขาชัดเจนเราอะชัดเจนตามเขาหรือเปล่าวัดกันที่จับจิตให้ได้ตอนที่มีB3กระทบเดี๋ยวเราจะขยายแบบฝึกหัดเนี้ยออกไปสู่การรับรู้โลกภายนอกและโลกภายในซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะเพลิดเพลินมากขึ้นรับรู้พร้อมกับการรับรู้ของผิวกายที่เพดานโพรงจมูกเมื่อ B3 มาสัมผัสอันนี้คือเป็นความละเอียดขึ้นมาในระดับการจับจิตว่ายืนยันคำประกันตนเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้นะว่ามี B3 มาสัมผัสกระทบตรงเนี้ยไม่ชัดเราก็ถอยมา B2 B1 เราก็รู้ชัดขึ้นมาแต่วันนี้ชัดกว่าชัดกว่าก็คือเราจับจิตก็คือจับตัวเองได้ด้วยว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆเราไม่ได้วิ่งหนีไปไหนเราอยู่ที่นี่แต่เราจะจับได้ทุกลมหายใจที่กระทบหรือเปล่าตรงนี้แล้วแต่คำว่าสติสัมปชัญญะสมาธิจะเกิดขึ้นที่เคยบอกพวกเราก่อนหน้าว่าเมื่อสติมี มาธิก็ย่อมงอกงามเติบโตเมื่อกลับมารับรู้การกระทบของลมหนึ่งครั้งในยามที่กลับจากที่ไหนมาก็ตามจากโดยเฉพาะกลับจากพีพีตอนที่เรารับรู้ถึง B3 ในจุดกระทบนี้เรามีสติเมื่อเรารับรู้การกระทบเข้าออกของ B3 อย่างต่อเนื่องเรามีสมาธิจำได้เนาะแต่ตอนนี้เราเลยจุดที่จะมาแยกเรื่องสติสมาธิละเพราะว่าเราเข้าใจแล้วตอนนี้เรามาดูตัวชี้วัดในความที่เป็นเราก่อนว่าเราอยู่ตรงนี้รับรู้การกระทบรับรู้การทำงานของกายณจุดที่เขากระทบตรงนี้มีการกระทบกันเกิดขึ้นเนี่ยเราทันกายไหมถ้าเราเพ่งก็แปลว่าเราเล็งก่อนที่จะเกิดการกระทบกันก็จะเครียดเกร็งนิดนึงแต่ถ้าเราหลุดเราก็จะไม่ทันการกระทบเราจะเห็นลมผ่านไปทั้งเข้าทั้งออกแต่ถ้าสมดุลเราก็รู้ทันการกระทบเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเราจะรู้ในยามที่ B3 กระทบตึ๊บเรารู้ปั๊บเลยเรารู้ว่าเราก็อยู่ตรงนี้ก็คือพลังจิตที่เป็นลักษณะธรรมชาติของเราเป็นตัวบอกซึ่งเป็นพลังจิตเดียวกันกับที่เราสัมผัสได้ตอนที่สัมผัสอยู่ที่O8เนาะตีโจทย์ตัวนี้ให้แตก Learning by doing ดีอย่างนี้เนี่ยถึงบอกว่าต้องมีนักเรียนเรียนขึ้นมาถึงจะออกอรรถรสในการเรียนการสอนนะตอนนี้เชิญทุกคนกลับไปสัมผัสดวงจิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่O8เราอำลา B3 เราอำลาบ้านพักตากอากาศตรงนี้นะย้ายไป O8ลองดูสิพอเราไปที่ O8คราวนี้เป็นเรื่องของเราเราที่สัมผัสผิวเพราะนั้นเราดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งว่าตอนที่เราอยู่กับพลังจิตของเราเองเนี่ยมีการหมุนเกิดขึ้นแล้วสัมผัสผิวเนี่ยการสัมผัสผิวทีละขณะตึ๊กจึ๊กจึ๊กนั่นคือมีเรากับผิวที่สัมผัสกันแต่เราตรงนี้หมายถึงว่าพลังจิตเรากำลังจับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีพลังจิตสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าผิวหนังก็แปลว่าเราจึงรู้ถึงพลังหยุ่นที่เกิดขึ้นในยามที่หมุนทีละครั้งทีละครั้งหมุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นหยางเราก็จะรู้ในแบบที่หยางเคลื่อนไหวในแนวระนาบว่าไปเรื่อยๆหยินก็ตรงกันข้ามกับหยางแต่เคลื่อนในแนวระนาบเดียวกันคือระนาบไปตามผิวหนังทั่วไปหน้าอย่างนี้แต่หยุ่นนั้นจะเคลื่อนไปในแนวของทรงกลมเนาะไม่ใช่แนวระนาบแต่เป็นแนวของการหมุนจะเรียกว่าแนวดิ่งก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าการหมุนนั้นมีหลายทิศทางแล้วแต่บุคคลแต่ส่วนมากจะเคลื่อนไหวตามแนวดิ่งแต่ว่าเป็นเหมือนลูกค้างที่หมุนเหมือนโลกหมุนรอบตนเองอย่างเงี้ยเรารับรู้ทีละขณะนี่คือการจับจิตว่าเราจับตนได้ว่าเราหมุนพร้อมกับพลังจิตที่หมุนรับรู้ผิวสัมผัสตรงนี้ก็คือO8ลองเคลื่อนย้ายสลับไปมาเชิญพวกเราเคลื่อนสลับไปมาระหว่างจุดสัมผัสที่โพรงจมูกแล้วสลับกับจุดสัมผัสO8สนใจที่พลังจิตของตนเองที่ไปสัมผัสจุดนั้นที่O8แล้วไปเพิ่มความรู้สึกในโพรงจมูกเพิ่มอีกตัวเดียวก็คือ B3 เท่านั้นเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าที่ O8 ไม่ใช่ลมหายใจแต่ B3 คือลมหายใจพอเราเคลื่อนปุ๊บถ้าเราตัดลมหายใจออกก็เท่ากับว่าพลังหยุ่นสัมผัสผิว O8 แล้วก็พลังหยุ่นสัมผัสผิวที่โพรงจมูกอย่างเงี้ยต่างกันแค่นี้นะพอเติมคำว่า B3 เข้าไปเราก็จะเห็นว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการรับรู้พลังจิตตัวเองที่O8จึงมีความประณีตละเอียดกว่าไปสัมผัสในจุดกระทบของ B3 ในโพรงจมูกต่างกันนิดเดียวตรงความประณีตยิ่งประณีตมากโอกาสหลุดก็มากถ้าไม่เชี่ยวชาญแต่เมื่อสัมผัสความประณีตได้บ่อยๆก็จะหลุดน้อยลงเรื่อยๆก็ต้องเพียรจนถึงจุดที่ทำได้เป็นธรรมชาติเนาะเราจะเริ่มต้นจากจุดนี้เพื่อเราดำเนินไปต่อในการดูอวัยวะรับสัมผัส ของโลกภายในกับโลกภายนอกที่เป็นของคู่กันเราจะเรียนเป็นคู่ๆเราจะเรียนเป็นคู่ๆรับรู้อย่างนี้ไปก่อนนะพวกเราอาจจะมีอาการตัวโยกนิดหนึ่งเพราะลุ้นนิดหนึ่งนะอาจจะมีเกร็งนิดหนึ่งเราไม่รู้ตัวมือไม้อาจจะเกร็งนิดหนึ่งเพราะลุ้นไงเหมือนดูเขายิงลูกโทษอะฟุตบอลอะเขายิงเข้าก็นั่นแหละจับให้ได้แล้วกันจับได้มันอย่างเงี้ยประมาณนี้ผ่อนคลายสบายเนาะถ้าเหนื่อยก็สัมผัสบีสองนะถ้าไม่เหนื่อยก็โอแปดสบายๆเนาะตรงนี้เป็นการทบทวนเริ่มต้นจับจิต
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที